21. jūnija ziņas vieglajā valodā studijā Ķircauzāns. Finanšu ministrija uzskata, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs, kā iepriekš prognozēts, par 3,2%. Taču ekonomikas pieauguma prognoze nākamajam gadam samazināta no iepriekš lēstajiem 3% līdz 2,8%. Finanšu ministrija uzskata, ka tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits šogad augs par 0,5% līdz 914 tūkstošiem, sagaidāms, ka bezdarbs samazināsies līdz 7%. Rīgā sākušies pirmssvētku brīvdienu sastrēgumi. Rīgas satiksme šo pēcpusdienu Twitterī ziņoja, ka tramvaji kavē līdz 10 minūtēm, trolejbusi 15 līdz 25 minūtes, autobusi 20 līdz 40 minūtes. Valsts policija svētku brīvdienās strādās pastiprinātā režīmā. Policija sola pārbaudīt, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošo vīlu ietekmē. Tāpat arī policija uzraudzīs atļautā braukšanas ātrumu ievērošanu un pievērsīs arī uzmanību mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, velosipēdistiem, mopēdvadītājiem un gājējiem. Pārtikas un veterinārais dienests, tuvojoties Līgo svētkiem, aicina pārtikas produktus svētku galdam iegādāties tikai drošās tirdzniecības vietās. Aicina arī pievērst uzmanību pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļiem, marķējumam, un pārtikas produkts var arī pašiem uzglabāt atbilstošā temperatūrā. Šodien sāka darboties valsts ieņēmumu dienesta rīkotās Čeku loterijas vietne čekuloterija.lv. Vid aicina ikvienu izpētīt tīmekļu vietni un iepazīties ar tajā pieejamo informāciju. Loterijai reģistrēt čekus gan pagaidām vēl nevar, to varēs no 1. jūlija. Čeku loterijas mērķis ir mudināt pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Tallinas policija šodien plašā operācijā meklēja kādu vīrieti, kurš uzbruka taksometru vadītājiem. Vīrietis aizvadītajā naktī Tallinā vienu taksometru vadītāju nošāva un smagi ievainoja vēl vienu. Šaušanas laikā viena taksometra aizmuguras sēdeklī sēdēja kāds cilvēks un viņa liecība vēlāk palīdzēja atpazīt šāvēju. Šāvēja vēlāk pamanīja kādā autobusa pieturā 15 km no Tallinas, kad ieradās policija, vīrietis nošāvās. Mediju vēsta, ka uzbrucējs ir bijušais taksometra šoferis, 30 gadus vecs vīrietis, kurš pirms dažiem gadiem medijiem izteicās, ka policija nepievērš pienācīgu uzmanību Tallinas taksistu mafijai. Policija uzskata, ka šāvējs savus upurus izraudzījās nejauši. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka apturējis triecienus Irānai, jo tajos varētu bojāiet pārāk daudz cilvēku. Kā Twitterī paziņoja Trumps, šajos triecienos varētu iet bojā 150 cilvēku, un tas būtu nesamērīgi liels upuru skaits pret triecienam pēc bezpilota lidaparāta notriekšanas. Trumps paziņoja, ka viņš uzbrukumu ir apturējis 10 minūtes pirms tā sākuma. Jau vēstīts, ka Irāna vakar notrieca ASV bezpilota lidaparātu netālu no strateģiski nozīmīgā Hormuza šauruma. ASV apgalvo, ka lidaparāts notriekts starptautiskajā gaisa telpā, bet Irāna, ka bezpilota lidaparāts ir pārkāpis tās gaisa telpu. Saistībā ar spriedzes palielināšanos vairākas lielās aviokompānijas šodien apturēja lidojumus pāri Hormuza šaurumam. Latvijas pierobežu pašvaldībās šodien norisinās akcija Izgaismo Latviju. Akcijas dalībnieki aicināti noiet savu sirds kilometru, paša izvēlētu 1 kilometru maršrutu pierobežā un pēc tam pulcēties pašvaldību rīkotajās ugunskuru vietās. Gājēji mudināti savu ceļu iemožināt fotogrāfijās. Tās pēc akcijas būs pieejamas apskatei vietnē izgaismolatviju.lv. Un šodien vasaras saulgriežos no saulēkta līdz pat saulrietam tiek izdziedāta Latvijas Radio 2 rīkotā gadsimta garākā līgo dziesma. Akcijā piedalās vairāk nekā 40 koru un folkloras kopu no Latvijas un vairākām citām valstīm. Vakarā 10:00 Līgo dziesma atgriezīsies Rīgā Doma laukumā, un tur ik viens varēs piedalīties saulurieta sadziedāšanās zibakcijā. To vadīs diriģents Jens Teterovskis, un piedalīsies arī koras balsis un grupa Elektro Folk. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 25 grādi, pūš ziemeļa rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, rietumu puses vējš līdz 7 metriem sekundē, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra 12-17 grādu. Rīt dienā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, piekarstē vietām 18-20 grādu. Izskan 21. jūnija ziņas vieglajā valodā.